Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėlgi esame Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje tikėjimo žvilgsniu. Ir šiandien jau drįščiau sakyti kaip įprasta, kalbino gerbiamą poną Henriką Pupelį, taigi prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir kaip jau galbūt esame ir įpratę, pirmadienį vakarais girdime laidą, kurioje kalbam apie tikėjimą ir apie mokslą. Tiesiog tikėjimo ir mokslo klausimais, o jeigu dar tiksliau, tai suformuluosim paskui, kodėl taip darom, bet kitaip pasakyti, kad tikrai tikėjimas ir mokslas nėra priešingi dalykai, bet atvirkščiai netgi drįstume sakyti. Prieš tą laidą pradėdami, bet kaip ir kiekvieną gerą darbą, taigi kviečiu pirmiausia pasimelsti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Šventoji Dvasia Dieve, pripildyk mus savo šviesos, savo išminties, savo kantrybės, savo gerumo, kad tikrai suprastume gilias apreiškimo tiesas, suprastume pasaulio sandarą tiek, kiek mums leista ir galėtume šlovinti tave, garbinti tave, dėkoti tau ir pažindami tave turėtume amžinį gyvenimą, na ir šiam gyvenimui, kol dar esame, kad teisingai jį gyventume. Tu prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi dar kartą tiesiog dabar jau galim sveikinti gerbiamą pašnekovą Henriką Pupelį, tai garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Kaip sakyti, nebe naujokai šioje studijoje, vieną ir kitą ir trečią laidelę padarėm, ne laidelę, iš tikrųjų, nors laidas pakankamai ilgos, reikalauja ir žinių. Ir pasirengimų, ir sakyčiau, ir tam tikros įtampos, tik priminsiu dabar klausytojam, kad pašnekovas Henrikas Pupelis gimė 1953 metais, baigė tuometinį Vilniaus inžinierinės statybos institutą, arba sutrumpintai, kaip buvo vadinama visi, dabartinis VGTU, tai kaip dabar vadinasi Vilniaus Gedimino technikos universitetas, jo, ir tapo diplomuotų inžinierių mechanikų, kad tokį gavo diplomą reikėjo pakankamai paplušėti. Na ir gerai valdė ne tik tai dėl to, kad ten dėstė, bet ir todėl, kad labai domėjosi klasikinės mechanikos dėsnius, paskui termodinamiką. Jie domėjosi kaip atskira fizikos mokslo sritimi, kadangi naiškina šiluminius energetinius procesus. Bet to toliau gilinosi, jau būdamas inžinieriumi, į kvantinę mechaniką, kosmologiją, filosofiją, įvairias religijas. Na, mes čia su juo dar šnekėjom, jis paskui ateity galbūt paruošė savotišką tokį ekskursą apie tas religijas, bet čia dabar ne šios dienos tema, nes drįščiau sakyti, gal neužpyksiu, Henrika, ne, kad šiek tiek ir nuklydęs tikėjimo požiūriu.
Na, ne, kodėl, neužpyksiu, užpyksiu, taip ir buvo.
Taip, va, toliau, na ir paskutiniaisiais metais pradėjo publikuoti straipsnius apie tai, na, kaip tuos susieti galima būtų humanitarinius dalykus, o ne filosofinius ieškojimus, kosmologinius ieškojimus sugretinti su tuo, na, mokslo, kaip mes pratė, kas tas mokslas yra konkretus, ne, daugiau fizika, matematika su tais dalykais, ne, ir atrasti ir suderinti kažkokius bendrus dėsnius ir dėmenis. Tai galima būtų sakyti, kad besidarbuodamas pagal savo, kaip inžinieriaus specialybę, kurios esmė yra tiesiog sugebėti apjungti atskiras žinias ir taip sukurti kažkokias funkcionuojančias sistemas, tiesiog jis, na, čia aš tiesiog faktus pasakoju, taigi pradėjo sisteminti tas pasaulėžiūrinės žinias ir jas sieti su mokslo pasiekimais. Ir tame tokį pasieką gimė mūsų šitie pašnekėsiai ir šitos temos, kadangi mes manome, aš nežinau, ar visiems klausytojams, bet tikrai daliai klausytojų, tos temos yra svarbios, aktualios, juolab kad. Jeigu žiūrime tą priešingą stovyklą tokią, na, galim sakyti, teorinio ateizmo stovyklą, bet ne tik praktinio ateizmo stovyklą, šiaip tokia indiferentizmo stovykla, jeigu supranta tą žodį, indiferentiškumas būtų lietuviškai gražiau pasakyti, ne? Tai mes rasime ten tokių įvairiausių argumentų, ne va, kad pasaulis čia pats vystosi, pats čia viską darosi ir taip toliau. Ir tai tokios, na, ne va, tai argumentuoti dalykai, dar toliau susiduriam ir su ezoterikos įvairiom mokyklom. Tai ir kiek ten, jeigu kartais katalikai pasakai, paskaityk šventąjį raštą, jis sako, žinai, sudėtinga, laiko neturiu. O pažiūrėkim, kad ten tos ezoterikos mokyklos, kokius raštus ten parašė yra, kokiu ten schemu pribraižyta.
Ir matematikos.
Ir matematikos įdėti, ir tai labai atrodo žmonėms įspūdinga. Aš tik porą galiu paminėti, aš nesigilinsim dabar, nes šiandien vėlgi ne šios dienos tema, bet, sakysim, paimkim Blavatskas raštus, ane, kas ten prirašyta.
Čia mokslo galbūt mažiau tokia, teosofija ten daugiau.
Nu, tai palauk, tai jinai pagrindė teosofija, ja? Dabar paimkim kitą, reiškia, ezoterikos rytį, kabalą, reiškia, kabala, kaip kartuot, nežinau, kirčiuot teisingiau būti lietuviškai. Iš žydų, sakykime, šitaip kilęs ezoterinis mokymas.
Bet jis
labai sudėtingas tas mokymas.
Taip, daug matematikos, skaičiavimo, prognozavimo.
Tai gerai. Tai dabar šios dienos temą apibrėžkit, ką mes norėtume pasakyti mūsų klausytojams.
Norėtumėm pakalbėti apie mokslininkų bandymus paaiškinti sielos nemirtingumą. Aš manau, kad čia gal jūs, kunigė, dar kažkaip tai priminsit, ką mes čia anksčiau kalbėjom, čia susiję bus su tokiais dalykais, kurios mums galbūt reikėtų prisiminti.
Taigi, mūsų ta tokia starto pozicija, nes šiuose laidose ir ne tik šitoje laidoje kalbam ne tiek apie švento rašto tiesas arba net, tik tai prisiminam švento rašto tiesas, o iš tikrųjų kalbam apie tai, kaip žmogus bando filosofijos ir tiksliųjų mokslų dėka paaiškinti pasaulį bei patį žmogų, tai yra patį save. Tai čia toks mūsų atsparos taškas, ar teisingas?
Taip, mes čia kalbame apie tai, o ne apie švento rašto tiesas.
Taip. Mokslininkai, kiek teko girdėti, kartais apie sielos nemirtingumą kalbėdami, aišku, vartoja kitokias sąvokas negu šventas raštas. Pavyzdžiui, tokį įsireiškimą. Sąmonė esanti informacija yra saugoma kvantinė forma. Na, mano tėvas irgi inžinierius, kai jis išgirdo šitokius dalykus, tai jis tiesiog už galvos susiemė, sako, suprantė, visai jie su to kvantinė mechanika visur lenda, suprantė, tai tėvas supyko.
Na taip, aišku, kad mokslo dievo nepaaiškinti, čia jau tas tiesa. Bet čia šiek tiek kiti dalykai, kaip nuveda tas mokslas į tam tikras savokas vėlgi, kurias galima suderinti, sakykime, su šventu raštu, mes gi ir kalbam apie mokslą ir tikėjimą, mūsų čia pokalbis. Tai...
Na, tai va, tai žiūrėkit, prieš tai buvusiuose laidose, kalbėdami apie pasaulio pažinimą, bandėme tiesiog tuos tokius žodžius suprasti mokslo žinių kontekste, dabartinių mokslo žinių kontekste, dar tiksliau reiktų pasakyti, dabartinių mokslo pasiekimo kontekste, tai va. Taigi, apibendrinant tų minėtų laidų turinį, reiktų pastebėti, kad mokslininkų išsireiškimuose panaudotų žodžių junginių genezė, tai yra, kad ten, sakysim, kaip šitą pavyzdį minėjau, informacija saugoma kvantinė forma, reiktų sieti pirmiausia su praeito amžiaus 40-mečio fizikų ginčiais dėl atomo skilimo. Toks sudėtingas šitas dalykas.
Tokie ginčiai buvo, galbūt nuo ten galima bus jau, kaip sakyti, atsiremti, iš kur kilo tokia samprata, informacija saugoma kvantinė forma.
Bet iškart labai daug problemų kyla šiai, matau.
Tai mes čia jau neįspręsim.
Neįspręsim. Nes matot, kas yra iš karto kalbama apie sąmonį, esančią informaciją ir atomo skilimą.
Noriu pasakyti, kad čia genezė, čia kada gimė mokslė tokia sąvoka,
taip, informacija. Bet čia tokia...
O sąmonė jau čia pastaraisiais metais aiškinant šitie dalykai kilo.
Tai va, tai man čia toks, kodėl problema? Problema todėl, kad 20 amžiaus pabaigoje žodis informacija tapo ypač dažnai girdimas. Man tai šiek tiek liūdna šitą sakyti, dėl ko? Aš tik pasakysiu Henrikui, o paskui tai ten vis tik. Nes tą patį žodį labai dažnai naudoja ezoterikai.
Taip, tai mes bekalbėdami ir pasiaiškinsim, kurie čia mes artimesni, ar mes krikščionės artimesni prie to mokslo su to žodžiu informacija, ar jie artimesni?
Tai va, ką dar kalbėjom? Kalbėjom, kad 20 amžiaus pabaigoje viešai pasirodė nemažai mokslinių straipsnių, pranešimų apie eksperimentais patvirtintą kvantinio susietumo informacinį fenomeną. Tai įsivet, kaip įdomu, kvantinio susietumo informacinį fenomeną, kaip banginė funkcija nepaaiškinama reiškinį. Tai ką kalbėjom? Kalbėjom, kad apie tam tikrų dalelių sąveikavimą, kurio negalima iš tikrųjų paaiškinti kvantinės mechanikos apibrėžimais arba kvantinės mechanikos apibrėžtomis ir fizikinį turinį turinčiomis sąvokomis. Tai va, tai tiems radio klausytojams, kurie negirdėtų ankstesnių laidų ir norėtų geriau suprasti, ką šiandien nagrinėsime, taigi priminsim šiek tiek tą dalykų esmę. Tai anksčiau kalbėjom apie panteistinio pasaulėvaizdžio tam tikrą buvimą antikinėje epochoje. Kaip Aristotelis suformuluoja dievo kaip pirminio pasaulio judintojo sampratą, kurioje dievas nėra tapatinamas su gamtoje stebimu judėjimu. Tai va, kitaip tariant, Aristotelio suprantamas dievas netapatinamas su materija. Tai Aristotelio iš tikrųjų mes panteizmą apkaltinti negalim.
Taip, negalim. Jo pati ta idėja jau yra antipanteistinė.
Galėtume kitaip sakyti, Aristotelio antipanteistinis pasaulėvaizdis išlieka ypač svarbus, bandant jį sugretinti su 21 amžiaus moksliniu pasaulėvaizdžiu, kuriame, ką mes galim konstatuoti, kad vis svarbesnė vieta užima su judėjimo samprata netapatinama informacija. Taigi, kitas dalykas, kitaip tariant, informacija neturi jokių materijai, energijai būdingų savybių. Jai negalioja jokios fizikinės konstantos bei fizikos dėsniai. Taigi, ką dar galėtume pastebėti, aristotelišką dievo samprata išsilaikė iki Galilėjaus inercijos dėsnio paskelbimo. Po to, aiškint pasaulio dievo samprata, buvo įmama keisti. Taigi, tiesiog buvo kitaip suprantamas dievas, ne?
Taip, inercijos dėsnis leido kitaip mąstyti jau.
Tai va, taigi, inercijos dėsnis leido suprasti tokį pasaulį, kurio funkcionavimui funkcionavimo užtikrinimui neva tai nebūtina jokia išorinė jėga. Pasak tokio aiškinimo, visi gamtiniai procesai vyksta savaime. Tad prieš 500 metų vakarietiškoje erdvėje dievas buvo suprantamas kaip tam tikra vidinė gamtos jėga. Taigi anksčiau tiesiog mes pasiaiškinom, kaip priklausomai nuo mokslo raidos, dievo samprata tapo panteistinė. Dar kalbėjom apie tai, kad kvantinės mechanikos žinių bei eksperimentų kontekste atrandamas realiai egzistuojantis dėmuo, kuris pranoksta mokslinę judėjimo sampratą. Tai kvantinio susietumo fenomenas. Kaip žinoma, kvantinėje mechanikoje nuo judėjimo sampratos neatsiejama materijos sąvoka. Todėl materialistinis ateistinis teiginys, jog pasaulis sudaro vien tik judėjimas, tai yra tikrovė vien tik materiali, modernios fizikos žinių kontekste jau nebegalioja. Nu, tai čia žiaurus teiginys, marksistam tai būtent nepatiktų labai.
Tai prašom, tegul sukritikuoja.
Tai va, toliau. Kitaip tariant, ką dar kalbėjom, materiali tikrovė nėra objektyviai paaiškintas pasaulio vaizdinys. Įdomu labai.
Taip,
įdomu.
Nes materialistai teigia, kad tai yra jo objektyvu.
Taigi, lakoniškai prisiminkime mokslininkų linksniuojame kvantinio susietumo fenomeną. Čia esmė ta, kad iš vieno šaltinio išlėkė ir viena nuo kitos per atstumą nutolę dalelės, tarpusavė sąveikoje tarsi jų neskirtų jokie atstumai, nei laikas reikalingas tiems atstumams įveikti. Čia ką kalbėjom. Taigi, vaizdžiai tariant, tarp sąveikaujančių dalelių erdvė tarsi išnyksta ir dalelės tarsi susiliečia. Ir todėl jų elgesys atitinkamai sinchronizuojasi vienu ir tuo pačiu laiko momentu. Kadangi tikrovė tarp sąveikaujančių dalelių erdvė neišnyksta ir tikrovė jos yra atskirtos tam tikrų atstumų, todėl kvantinis susietumas pranoksta materijos, tiksliau jos mažiausių dalelių apibrėžiama erdvė ir laiką. Čia smėta, jog pagal fizikinės sampratas, pagal elektromagnetinio lauko teoriją, bet kokia dalelių sąveika, o kartu ir tam tikras jų susietumas negali vykti greičiau negu šviesos greitis vakuume. Kvantinio susietumo fenomenas gimdo naujas mokslinės žodinės konstrukcijas, pavyzdžiui, baisus veikimas per atstumą. Toliau, kitas, dalelės pasikeičia tarpusavio informaciją neprarasdamos laiko. Čia tokie teiginiai fizikų. Dalelės pasikeičia tarpusavio informaciją neprarasdamos laiko. O kalbant apie žmogaus sąmonę, teigiama, kad sąmonė tai informacija saugoma kvantinė forma. Taigi šioje laidoje pabandysime pasiaiškinti, kasgi ta informacija žmogaus sąmonėje ir ką jie turi bendros informaciją kompiuteryje, tekstuose, knygose ir dar kažkur. Taigi, pabandysime mokslinį informacijos sąvoką sugretinti su krikščionybė naudojama terminologija, jeigu pavyks čia mūsų.
Jeigu pavyks.
Taigi, būtų toks klausimas dabar gerai. Kaip čia atsitiko, kad mokslas, kuris tarėsi anksčiau nieko bendro, neturintis su tokia religinė ir filosofinė sąvoka kaip siela, pastaraisiais metais vis garsiau prabyla tokių klausimų. Vis dažniau pasirodo autoritetingus pasaulio fizikos mokslų centrus atstovaujančių mokslininkų publikacijų, čia pabrėžiu autoritetingus centrus, kurių antraštėse minimi žodžiai siela, nemirtingumas ir panašiai. Pavyzdžiui, susiduriam su straipsniu, kurio antraštė skelbia. Mokslininkai įsitikinę, kad tam tikra prasme gyvenimas po mirties egzistuoja.
Taigi tikrai labai įdomu, kad mokslininkai jau pradėjo kalbėti pasinaudodami religinę terminologiją. Na, dėl ko taip atsitiko? Taigi, pirmiausiai, pastarai šimtmetį tikintis, kad mokslas galiausiai viską įsamei sugebės paaiškinti, omenyje turint ir žmogaus sąmonę, naujausių mokslinių faktų kontekste staiga pasirodė, jog tikrovė turi visiškai kitokią struktūrą nei manyt anksčiau. Kaip po energijos tvermės dėsnio susformulavimo nuo 19 amžiaus antrosios pusės moksle tapo svarbiausia energijos sąvoka, tai 21 amžiuje vis aktualesnė tampa informacijos sąvoka. Todėl šiandieniniai mokslininkai kelia klausimus apie medžiagos ir informacijos sąveikavimą. Bandant tokį dalyką paaiškinti, gimsta mokslininkų teorijos, galbūt vis tik gerios būtų vadinti hipotezėmis, ne, čia atskira dar tema būtų. Tokios teorijos gimsta apie sąmonę kaip informacija saugoma kvantinė forma ar sielos egzistavimą po žmogaus mirties ir panašiai. Kitaip tariant, informacijos sąvoka žadina mokslininkų vaizduotę, todėl bandoma prisiliesti prie neišmatuojamų dalykų. Galima galbūt taip grubiai pasakyti, subanalintai šiek tiek, kad bandoma pažvelgti, kas vyksta už Planko ribos.
Nu, kodėl tai čia būtų?
Tai fizikinė prasme, į nieką pažvelg, fizikinė prasme, nes už Planko ribos nebeegzistuoja medžiagos sąvoka. Vis garsiau pasigirsta mokslininkų kalbų apie tai, kad mokslas ir religija turi žengti kartu. Tačiau čia reikia atsakyti, labai svarbu čia atkreipdėmėsi, tokį klausimą, kur baigėsi fizikos mokslas ir prasideda mokslo filosofija. Kurią realių fizikos galimybių atžvilgių tam tikras radikalus fizikas gali pavadinti pseudomokslu.
Tai va dabar labai įdomu, reiškia, ką galėtų reikšti mokslo ir religijos žengimas kartu. Čia toks, nu, juk skirtingomis esminėmis kosmologinėmis, antropologinėmis sampratomis, pasaulyje praktikuojamas labai skirtingos religijos. Jeigu kalbame tik apie tai, kad religija mokslo, tiksliau mokslininkus gali padaryti jautresnius, bet didesnius, tuomet toks žengimas, na, būtų suprantamas, bet tik tai čia toks, nu, išlieka klausimas labai neapibrėžtas.
Taip, tai tikrai tokį bendrą žengimą būtų naudinga panagrinėti sameu, nes labai svarbus atitinkamų sąvokų korektiškas sugretinimas. Pavyzdžiui, iš mokslo žinių perspektyvos galima šiandieną kelti visiškai pagristą klausimą. Kaip informacinis laukas arba informacija gali veikti žmogaus sąmonę? Arba priešingai. Religinė plotmėje analogiškas klausimas galėtų skambėti maždaug taip. Kaip Dievas ar tam tikros dvasios gali paveikti žmogų, arba priešingai. Tokių dalykų įsiaiškimas ypač aktualus, nes kaip buvo minėta šiandienėme vakarų pasaulyje tiesiog tarpsta įvairiausi maginiai, ezoteriniai, astrologiniai ir visokie kiti mokymai, bei neva pažangesni tradicinių religijų išaiškinimai. Tai čia taip jau tenka girdėti, kad būktai jau kažkas tai jau čia geriau supranta krikščionybę, remdamasi mokslu. Ezoterikai ypač, irgi Kristaus vardą
minė dažnai. Taip, labai daug dabar tokių.
Tokiam tikinčiajam turėtų būti labai aktualu, į kokį objektą nukreipiamas žvilgsnis ir su kuo tikintysis užmezga santykį dvasinėje plotmėje. Tad iš ties svarbu suprasti, kur slypi pagrindas, kurio semiamas įvairiausių idėjų naujiesiams neva mokslinėms tikėjimams. Tai čia tokia mano apibendrinimas dėl to religijų ir mokslo.
Nu, čia toks įdomus momentas, mokslinis tik arba moksliškai pagrįstas tikėjimas. Čia toks didelis klaustukas, tai dabar būtų toks klausimas. Ne? Tai dabar žiūrėkit, norint tuos dalykus nusekliau paaiškinti, reikalinga žinoti, ką bendro turi mokslininkai imtas naudoti religinės ir filosofinės sąvokos. Ne? Sąvokos čia išsiaiškinti reikėtų, bet to su jų aiškinama fizinė bei informacinė tikrovė, ką jis bendro turi. Tai kitaip tariant, mums reikia suprasti pagrindinės esmės to pasaulėvaizdžio, kurį piešia modernioji fizika ir mokslo filosofija. Ne, kaip įdomi, modernioji fizika vienas dalykas, mokslo filosofija iš tikrųjų irgi rimtas dalykas yra.
Taip, ne, apibendrina žinias.
Tai būtent apie tą mokslinį pasaulėvaizdį šiek tiek kalbėjom, gal net ne šiek tiek praeitose laidose. Tai dar dabar gal būtų gerai kažkiek pakalbėti ir apie mokslo filosofiją, juk iš jo semiamasi įvairių spekuliacinių idėjų ezoteriniams mokymams. Galėtume taip teikti.
Taip, ar taip. Ne?
Tai dabar žiūrėkit, dar viena mintis būtų. Minėjote, kad tik susipažinę su daugeliu dalykų supratot, kad būtent krikščionybė gali geriausiai atsakyti visus jums iškilusius klausimus. Šis iš tikrųjų toks drąsus teiginys ir klausimas.
Na čia mano asmenis ieškojimas, sakykime.
Tai va, taigi susipažinote ir su mokslo filosofija. Tai va, būtų toks dar vienas dalykas. Ar nepaisant gausybės literatūros būtų galima atrasti kažkokias tai universalis, bendrus vardiklius, žodžiu, kažkokius tai dalykus, kurie galėtų aiškiai parodyti, kaip būtų galima labai paprastai suprasti ir sugebėti atskirti mokslo filosofijos kryptis ir su kokiamis religijomis jas būtų galima susieti. Čia labai platus toks, aišku, nes...
Labai įdomu.
Labai platus dalykas.
Nežinau, ar čia man...
Čia sieto, mums, liaudiškai pasakius, tam tikro reiškia, nežinau, kaip būtų sijojama, kad sietelė naudoja.
Ne, na tai kaip kažką tai vis tiek priderinti tam tikrus dalykus ir kas čia bendro galėtų būti, nes šiaip jau kalbam vis tiek apie, ar galima apsivienyti mokslui ir religijom, čia toks aktualus.
Biškai kitaip sakytame, mirtis paprastin noriu. Ar tikrai to lygios visos mokslo filosofinės sistemos ir ar to lygus tikėjimo, to lygios religijos?
Tai va, čia pabandysiu.
Čia galbūt pabandysiu. Negražiai atrodytų kažkam klausantis, bet klaus
galima. Taip, klaus galima ir pavyzdžiui, kodėlgi kosmologija arba ten kažkokie tai moksliniai tyrinėjimai, parodantis, kad procesai vyksta tik vieną kryptimį, pavyzdžiui, nebepalieka vilčių karmos šalininkams. Na, tai įdomu čia susiet. Irgi, pavyzdžiui, aš klausiau Dalai Lamos pranešimų, jis išsiuntė prieš 4 metus 40 budistų mokytis kvantinės fizikos, kad galėtų suderinti. Daug dalykų jie atsisakė. Pradėsiu nuo labai trumpos apžvalgos, o po to galbūt bus galima pastebėti kažkokius tai pasaulėvaizdžius tos filosofijos piešė. Taigi va, kalbant apie mokslą ir tikėjimą, mums tikintiems ypač svarbus gyvybės kilmės klausimas. Klausimų mokslinis aiškimas ypač svarbus. Nuo Darvino laikų ėmė įsigalėti nuostata, kad gyvybė iš gamtos įsivystė natūraliai, tai yra evoliucionavo savaiminiu būdu, o žmogus jau kaip aukščiausios pakopa. Na, čia tokia buvo darvinistinė, kaip materialistinė. Na,
bent jau vadovėliuose
taip tai rašė. Tokia nuostata besivadaujant tam tikram žmogui, Dievas, kuris tarsi tapo nereikalingas, nesgi jam paaiškėjo, kabutėse, paaiškėjo, kad gyvybė atsiranda pati savaime. Tačiau 20 amžiaus pabaigoje, čia aš grįžtu šiek tiek istoriją dėl mokslo filosofijos, konkrečiai 1907 metais pasirodo filosofo Henri Bergsono veikalas, kūrybinė evoliucija. Čia mačiau katalikų, Kazimiero knyginę tą veikalą mačiau. Jau čia seniai jis išversas lietuvių kalbą, gal jau daugiau kaip 10 metų, nežinau, kažkada skaičiau gal, kada pasirodė. Šiame veikale, remdamasis biologijos mokslu, Henri Bergsonas sukritikuoja iš klasikinės mechanikos dėsnių kilusį mechanicizmo. Nu, čia mechanistinė pasaulėžiūra, racionalistinės bei pozityvistinės filosofinės nuostatas ir parodo realiai egzistuojantį gamtos kūrybinį faktorių. Vėliau autoriui buvo suteikta Nobelio premija, kaip žinom, už
tai. Tai apie tą patį Bergsoną, kaip čia dabar to laikmečio grubiai materialistiniai gyvybės atsiradimo teorijai buvo iškelta tiesiog mokslu pagrįsta abejonė. Tai turėjo būti labai nepopuliaru tuo metu. Tai aš taip įsivaizduoju.
Aš irgi įsivaizduoju, kad turėjo būti nepopuliaru, nes Bergsonas remdamasis biologijos mokslu, kaip minėjom, sukritikuoja tos nusistovėjus materialistinės, sakykime, pozicijas tam laikotarpiu. Taigi tiesiog apie mokslo filosofiją. 20 amžiaus pirmoji pusėje, na, tai panašiai 30-40 metais. Biologijos mokslas siekė bet kokias gyvybinės sistemas ištirti bei prašyti visomis joms bendrais metodais. Tokios pastangos pagimdė bendrųjų sistemų teoriją. Jos esmė ta, kad iš atskirų elementų susidinti visuma, čia labai svarbu, visuomet reiškia kažką tai daugiau negu tų elementų bendra suma. Pavyzdžiui, į visumą sudėti atskiro augalo sėklos elementai nesukuria jos gyviškumo. Tai yra sėkla nesudyksta, nepaisant, kad mes sudėsim visas medžiagas. Buvo sukurtos tokios sąvokos kaip energinis evoliucionizmas arba šios sąvokos sinonimas saviorganizacija. O čia kaip ir Bergsono, kad medžiaga kaip yra kažkokia jėga, kuri organizuoja.
Aš prisimenu kažką, bet ten buvo tokia įdomi dalyka, kad medžiaga neva pati sugeba saviorganizuoti.
Taip, tai čia toks... tą terminą įvedė po antro pasaulinio karo britų inžinierius, kibernetikos pradininkas. Saviorganizacijos esmė ta, kad sistema įsilaiko ir tobulina, irgi labai įdomu, savo parametrus, negu kintant išorinėms sąlygoms. Pavyzdžiui, sistema įsilaiko arba, atkreipkite dėmesį, ir įsilaiko netgi kintant išorinėms sąlygoms ir tobulina savo parametrus. Netgi, sakykime, blogos išorinės sąlygos, sistema vis tiek tampa tobulesnė. Jeigu perkelti žmogaus mąstysena, tarkim, žmogus tapo tobulesnis netgi būdamas konclagerį, labai žiauru taip kalbėti, arba ten Sibirė, aplinka buvo sunkesnė, bet jis savo parametrus tobino, sakykime, dvasinius. Tai čia taip analogija tokia, nežinau, kiek jinai čia vykusi, bet pabandžiau ją susieti su tam. Vėliau Prigožinas ir Hakenas savo mokslinių darbų dėka parodė, kad saviorganizacija vyksta ir kitose cheminėse sistemose. Taigi vis atidžiau stebinti įvairiausius fizikinius reiškinius buvo kūriamos vis naujos sąvokos. Mokslininkų pastangos naujai žadino tokių darbų apibendrinimą, kas ir sudarė mokslo filosofijos esmę. Šiandieną girdime žodį sinergetika. Sinergetika, turbūt irgi jūs girdėjote tokį žodį, kuris savo esmė reiškia čia paminėtus ir dar nepaminėtus dalykus.
Bet čia toks labai įdomus. Nu,
irgi tokia kaip saviorganizacija. Tai čia mes dabar šiek tiek gal prasiplės dar galėsim.
Čia toks ant ribos, bet dabar žiūrėkit, ką tai bendro turi ir kaip susieti su informacija. Nes tai čia turėtų būti ypač svarbi tema, tai yra prioriteto klausimas. Tai galbūt netgi bendrame mokslo žinių kontekste galima būtų formuluoti štai tokį teiginį. informaciją sukuria medžiagą, o ne atvirkščiai. Čia aš ne pats sugalvoju, čia tokia yra...
Nu, taip, tai yra logiškas teiginys šiai dienai. Jeigu yra informacija ir jis sąveikavo kažkaip tai su medžiaga, to labiau, kad informaciją galima tą patyti su nieku medžiagos atžvilgiu. Ir žinom, kaip su nieku sąveikauja, su ta nulinė būsena, kai kalbėjom apie vakumo fluktuacijas. Taigi atsiradus informacijos savakui, pagrindiniai sinergetiniai pasaulio modeliai reiškia tai, kad informacija randasi medžiagoje. Tai vat prisiminkim tas 40-ųjų metus, kaip Einšteino siūlymą, kad dalelė turi tokią savybę, kad sąryšė su kita dalelė, jos viena į kitą reaguoja. Dalelių savybės. Kaip minėjau, sinergetiniai pasaulio modeliai reiškia tai, kad informacija randasi medžiagoje ir lemia medžiagos struktūrizaciją. Na tai čia ir kaip ir Bergsono tokia dar mintis būtų pratesta.
Bet čia tik tai toks irgi rizikingas teiginys, nes pati mažiausia medžiagos dalelė, bet jin organizuojasi į kitas tai įvairias
čia,
formas.
Tai čia palaukit, tai dabar, palaukit sekundėlę, dabar neužbėkim.
Neužbėkim.
Tai čia dabar būtent tas panteistinis, būtent spinoziškas modelis, kai dalelė tarsi protinga. Jis pati žino, pati organizuojasi,
tarsi,
pati sukuria atomų jungtis, po to gimsta molekulinė struktūra, kuri kaip organinės medžiagos struktūra, nes viskas tai priklauso nuo atomų jungčių. Kas sukuria? Taip pat pačios dalelės išeitų susikuria tokias ir organizuojasi. Taip, pagal to. Tokį modelį panteistinį. Čia reiškia, būtent vat, taigi informacija su tapatinu su medžiagai saugomi pagrindiniai spinoziško panteistinio pasaulio vaizdinio brožai, suponuojantis materijos kūrybinę potenciją bei jos egzistavimą energijos tvermės dėsnio apibrieštyje. Na čia iš mokslo pozicijų, taip, jeigu jau egzistuoja, tai turi būti ir būtinai...
Ir suktis tam katile.
Taip, taip, katile, kad niekur neišnyksta, niekur nesikia. Kalbėjom apie mintis, pamena ten, yeah. Kaip būtent... panteistinis mechanizmas. Interpretuojant tokį saviorganizacinį panteizmą, kūrimos mokslinės kabutėse pasaulio savimonės filosofijos, žmogaus evoliucinės teorijos, kuriuose žmonė evoliucionuoja žadinama savo proto, kaip kažkokio tai tam tikrose vietose sukauptos informacijos. Paprastai pasakus, žmogus savo dvasinių procesų tobulėjimų raidoje pat save tempia už plaukų į viršų.
Nu, tai čia panašiai toks... kaip apie baroną čia... Minkauzeną.
Taip, taip, tai čia būtent tas panteistinis modelis yra, kad reiškia, mes sukuriam informaciją, ta informacija egzistuoja, po to remiam.
Neišnyksta.
Neišnyksta, ir mes vis tobulėjom, tokio dievo kaip ir nėra, čia tokiam panteistiniam modelį. Ypatingai dabar galbūt jums teko skaityti pasaulio savimonės tokie filosofinės koncepcijos. Pasaulis pats apmąsto save, o kaip jis apmąsto save? Per materiją, per žmogaus sąmonę.
Patirtį tam tikrą.
Taip, čia tokia vat būtent
panteistinė. Tai dabar kas čia išeina, kaip čia pasakyti, naujasis kažkoks mokslinis panteizmas ar pananteizmas, ar kaip čia pavadinti.
Tai...
terminų dabar visokių atsiradė.
Tai jūs vat, geriau žinote, jeigu galbant teologijos žodynų, jūs ten dar redagavot, man atrodo.
Tikrino
ten dėl savokų. Tai šiuo atveju manau, kad mokslinis panteizmas, nes informacija sutapatinta su medžiaga. Būna jau, kaip mes kalbėjom, bet tas energetinį modelį, kai jau atsiradus informacijos savokai, jis tapo panteistinis. Galime prisiminti, kaip 40-ąjį buvo įspręstas Einšteino ir Boro ginčas, informacija buvo sutapatinta su dalele. Ir ta bendra visuma ar vienovė buvo traktuojama kaip dalelė savybė. Kitaip tariant, neišmatuojamas dalykas buvo sutapatintas su išmatuojimu, tai yra dalelė, kuri nevavot, kaip ir kalbėjom, tampa protinga. Ir pati žino kabutėse, ir protinga kabutėse, kaip struktūrizuoti medžiagą, sukuriančią atitinkamas atomų jungtis. Na, vandenilio atomą, anglies atomą, po to gyvybę ir galiausiai žmogų. Nebijotina, kad būtent tas 40-ųjų metų tas mokslinis fizikų ginčas tarp Einšteino Boro, kur kalbėjom, padarė įtaką mokslo filosofai ir įvairiems panteistiniams modeliams, nes medžiagoje glūdi informacija. Čia yra pagrindinis dabar, kalbam apie ezoterikos, tai pagrindinis arkliukas vėlgi, kad medžiaga turi informaciją, jinai vis tiek yra pirminė, bet jinai...
Taip, taip, ir tas labai paplitė iš tikrųjų. Net, apsakysim, apie tokius dalykus, kai kalbėti apie šitas homopatinius vaistus, aš nesiplėsiu, tik tai reiškia, žiūrėkit, lygiai tą pačią, naudoti terminologiją.
Taip, taip, taip. Taip, aš, kad, informacija kažkaip.
Ir medžiaga žino, kaip naudotis tą informaciją, kas įdomiausia.
Yra įdomių dalykų, mes, jeigu vėliau dar plėtosime, bandysim paaiškinti mokslinių žinių kontekste, kaip gali veikti tokie modeliai. Tai va, nuo toks mokslinės filosofijos modelis savo esmė yra teistinis vis tik tai. Teistinis, nesvarbu, kad jau mes kalbam tuomet tą informaciją kaip apie kažkokią dvasią. Nes informacijos savoka sugretinus su religinė terminologija galime samprotauti, kad Dievas medžiagą struktūrizuoja taip, kad galiausiai matome šiuolaikinį pasaulį ir jame šeimininkaujantį žmogų. Tačiau krikščionybės požiūriui nei panteizmas, nei pananteizmas nepriimtinas. Kadangi jei kalbame apie realiai egzistuojantį ne tik gėrį, bet ir blogį, tai panteizmo atveju išeitų, blogis yra pats Dievas, oponenteizmo, kad blogis randasi dėve, gaunasi kažkoks tai neprimtas dualizmas. A, čia gal nusišnikėjau, gal čia jau reikia teologijos požiūrių, jau ne taip kažką kalbu, reikia mane stabdyti už šią pataisykį.
Mes žinom, kad ir yra tokių, reiškia, nieko mes čia naujo netrandam, yra tokių religijų, kurios būtent ir kalba, kad būtinai demiurgas turi egzistuoti. Na, žiūrėsim.
Bet tai kaip kūrėjas, tai gerai, jeigu gerai, bet jis netapatinamas su medžiaga turi būti. O čia jeigu sutapatinam, tai jeigu dabar aiškinam, tai jeigu viskas yra dieve, mes dabar kalbam, tikrai realiai egzistuoja blogis, tai viskas yra dieve, irgi dievas blogis, mums krikščionims tai nepriimti.
Mums tai visai nepriimti, visiškai nepriimti, bet ir aš sakau tokių, kurie,
taip,
ir kurie labai stipriai dabar.
Dualizmas tas.
Taip. Tai va, tai tokie moksliniai ieškojimai, sakyčiau, galbūt labiau aktualūs tik tai krikščioniškus visuomenės daliai, kurios silpnas tikėjimas ir pasitikėjimas Kristaus pažadais, Kristaus žodžiais, pačiu Kristumi. Taigi patikima tokiu būdu, kad mokslas gali spręsti visas jų problemas, o mokslo filosofija galutinai apibendrins ir paaiškins visus klausimus.
Iš tiesų, informacijos sampratos įsisavimą galima pripažinti esminių klausimų, nuo kurio atsakymo tiesiogiai priklauso žmogaus sugebėjimas kritiškai vertinti ne tik tam tikrų mokslininkų, bet ir Kristaus žadėjimus. Kitaip tariant, ne tik iš fizikos mokslo žinių bendro konteksto, bet ir iš filosofinių bei religinių žinių įsisavinimo seka žmogaus apsisprendimas pasirenkant kažkokią tai kryptį egzistencinių klausimų atsakymų. Čia kalbu aš apie tos mokslo žmonės, kurie kelia egzistencinius klausimus, o atsakymų ieškojimui pradžioje labai pasitiki mokslo ir jo dėka nori viską paaiškinti. Todėl noriu sugrįžti prie pokalbio pradžioje sakytos minties, kad naujausių mokslinių faktų kontekste staiga pasirodė, jog tikrovė turi visiškai kitokią struktūrą nei manyt anksčiau. Todėl pasirodė vis daugiau ir vis daugiau pasirodys mokslininkų parašytų straipsnių apie sielą, nemirtingumą ir panašiai. Taigi mes jau čia pradam griauti tą spinozišką panteizmą.
Tai dabar galėtume pasakyti, kad spinoziškasis tas požiūris tai viso labo hipotezė, kuri davė tokį...
Tai buvo kaip... Tarsi mokslinis paaiškinimas būtent, kad medžiagoje glūdi informacija, kuri struktūrizuoja tolimesnės...
Taip. Ir dabar matom, kad žmonėje tam pažinime žengia toliau ir dabar būtų toks klausimas. Tai ar yra kokių nors solidžių mokslo autoritetų, kurių kompetencija tokiais klausimais būtų neginčytina, kurie, nu, tiek, kiek įmanoma.
Taip, mes čia dabar, kas čia tas pupelis,
tai kalbant apie mokslą ir tikėjimą, tai labai aktualu. Juk kalbama apie mokslinį teizmą, nepaisant, kad kažkas tai interpretuoja jį panteistiškai. Tai dabar mes atsidurim tokioj,
tai,
vėlgi kryškelės.
Tai va, na, galbūt taip, dabar jau pradėsim ieškoti autoritetų, tikrai, kuries galėtumėm pasiremti. Tai va, aš manau, jog mokslinių aiškinimų esmės apie sielą ir panašiai būtų galima gerai suprasti, pasinaudojant Vokietijoje ypač gerai žinomų mokslininko, kvantinės mechanikos tėvo Heisenbergo mokinio, profesoriaus, Hans Peter Dürr idėjomis bei įžvalgomis. Kas tas profesorius Dürr trumpai? Profesorius Hans Peter Dürr ilgą laiką, jei neklystų 20 metų, vadovavo prestižiniu Makso Planko fizikos institutui. Bendrai dirbo su amerikiečių, rusų bei kitų šalies fizikais. Be to, profesorius Hans Peter Dürr bei be fizikos studijų dar jaunystėje studijavo filosofiją ir todėl jo akiratis yra gan platus. Jis nenukrypsta į mokslo raidoje kurtas kažkokias tai biologinės sistemas, apie kurias čia mes dabar kalbėjom, čia irgi labai tarp kitko ten plati mokslo filosofija, tas biologinė sistema. O pateikė tiesioginės įžvalgomas remdamas į šiuolaikinę fiziką. Todėl jų įžvalgos lengvai suprantamos, nes aiškinimai nėra apipinti ankstesniais moksliniais bei filosofiniais ieškojimais ir nuo jų neatsiejama terminologija, kurioje, na, galima čia gal ir pajukauti, kurio, kaip sako mūsų senoliai, net vienas įžymus veikėjas gali koją nusilaužti. Taigi, profesorius Hans Peter Dürr įtaka 21 amžiaus mokslo filosofijai neginčytina. Būtent jis ypač pagrindžia mokslo ir religijų sąlyčio būtinybę.
Taigi, tai ką mes dabar galėtume konkretizuoti, kokias konkrečiai idėjas, įžvalgas pateikė šitas profesorius Hans Peter Dürr?
Na tai va, tai pabandom prisiminti, ką jis čia kalba. Aiškindamas apie informaciją, profesorius akcentuoja tai, kad negalima painioti bei tapatinti tos informacijos, kuri kaupiama žmogaus sąmonėje, su ta, apie kurią kalbame kompiuterio ir dirbtinio intelekto sampratos kontekste. Čia mokslininko smūgis transhumanizmui. Kalbėdamas apie matematiką, profesorius pabrėžė jos galimybių ribas, ypač kalbėdamas apie laplasinį determinizmą ir bandymus matematikos dėka
mechaniškai sujungti informaciją su medžiaga. Paminėti dalykai priklauso prie aiškinimo, remiantis mokslo faktais. Tai nėra filosofavimas. Jis tiesiog, kalbant apie informaciją, kadangi mes žinom, kas ta sąvoka, jis jos netapatina su medžiaga.
Tai ką jis turėjo minty, kalbėdamas apie žmogaus sąmonėje kaupiamą informaciją?
Tai va čia
mes susidurėm su kažkokiu tai iškis, skirtingom informacijom, taip išeitų.
Taip, tai dabar va, ir pakalbėkim, kaip jis tą dalyką mato. Pasak profesoriaus Hans Peter Dürr, informacija yra kaip gautos žinios, bet informacija yra ne tik kaip gautos žinios, bet ir visa dvasinių procesų patirtis. Pavyzdžiui, gyvenimai, meilė ir panašiai. Taigi, tam klausimui profesorius Hans Peter Dürr paskyrė visą eilę pranešimų. Galbūt išsamiau būtų galima juos susirasti štai tokią temą, tiesą jau vokiečių kalboje. Wir erleben mehr als wir begreifen. Lietuviškai, jeigu taip, tai skambėtų, mes pergyvename daugiau, negu mes suvokėme. Jo įvairių paskaitų galima klausytis interneto dėka, kaip sakiau, vokiečių kalba. Aiškindamas apie žmoguje vykstančius materialius procesus, profesorius juos paaiškina kaip tam tikrą informacijos pasiekmę. Įsivaizduojat pasiekmę jau aiškiai. Jau materialūs procesai jau yra pasiekmė
informacijos. Mes visiškai virsmus susidurėm. Anksčiau sakė, kad informacija priklauso nuo medžiagos.
Dabar... Ne, tai čia tik buvo sutapatinta pagal tam tikrą faktą. Mokslininkų tam tikrą sprendimą, kadangi jie nesugebėjo paaiškinti. Nesugebėjo, tai tuomet priėmė, kad medžiagos tai, bet čia 40-metyje tai buvo. Dabar jau tie dalykai jau skirti yra. Po žmogaus mirties, profesorius Hans Peter Dürr kalba, po žmogaus mirties į visatoje egzistuojančią informaciją įsikomponuoja ir ta informacija, kuri buvo sukaupta žmogaus sąmonėje, bet jos nebandoma tapatinti su visatoje jau egzistuojančia informacija. Jis taip paaiškina, jeigu žmogus miršta, reiškia, informacija pasilieka egzistuoti toliau. Tai va.
Nu, tai dabar čia toks įdomus savotiškas aiškinimas, nes čia. Na gerai, bet tai kaip tokius dalykus galėtume dabar sugretinti su mūsų krikščionybė, su mūsų tikėjimu, kas čia bendra.
Štai čia jau labiau galim sugretinti negu su panteistiniu aiškinimu, ten kažkokiu tai ir kitokiu vadinamu. Taigi, vienus dalykus galima sugretinti tiesiogiai ir jie neprieštarauja krikščioniškai Dievo kaip kurio sampratai. Bet kosmologinis klausimas galbūt pasilieka šiek tiek miglotas, pavyzdžiui, man. Nors profesorius Hans Peter Dürr aiškiai atskiria medžiagą nuo informacijos, tačiau savo aiškinimu jis pasilieka kažkiek tai Spinozos pasaulėvaizdį, tiesą sakant, aš tiksliai negalėčiau atsakyti. Nes profesorius Hans Peter Dürr vis tik pirmiausia yra fizikas, o tik po to jau filosofas. Norint atsakyti tą klausimą, reikėtų jam užduoti klausimą apie šiandieninių kelių kvantų singuliarumą, čia simboliškai aš vadinu, ir informaciją. Kaip tai galima suderinti, jeigu, sakykime, medžiagos yra, kaip anksčiau buvo singuliarumas aiškinamas pagal energijos tvermės dėsnį, būtent laikantis griežtai, kad visa medžiaga sutalpinama kažkokiem tai singuliarume, tai galbūt ten galima kalbėti tuomet apie informaciją, kad jinai ta pati, bet kai jau buvo pradėta aiškinti, kad tos medžiagos kaip ir nėra, kaip ir visa tai iš nieko, kaip suderinta esama informacija kvantinė forma, čia toks būtų nukrypimas, manau, pabandant pasamprotauti. Taigi, dėja, tokio klausimo jau nebeimanu padaryti, užduot, nes jau 4 metai, kaip profesorius Hans Peter Dürr miręs, tiksliau randasi pas viešpatį, nepaisant, kad jis yra padaręs viduramžių bažnyčios atžvilgių kritinių pastebėjimų. Nu, čia, manau, nieko blogo, viešpats dėl to ant jo nepyksta. Taigi, pasak profesorius Hans Peter Dürr, visi gamtiniai procesai vyksta informacijos dėka. Pavyzdžiui, nuo informacijos priklauso atomų jungtis, nulimenčios medžiagos struktūrizacija, gyvų organizmų genomai ir taip toliau. Čia jis kaip filosofija mokslo, jis kaip fizikas, tokias išvalgas teikia ir aiškinimus. Aukščiausiai tokios kūrybinės informacijos viršūnėse randasi meilės informacija. Minėdamas tokį žodžių junginį kaip mielasis dievas, profesorius bendrame aiškinimų kontekste kalba apie nepriklausomą nuo žmogaus sąmonės dievą kūrėją. Tad vat, jeigu prisimenam kažkada apie Hegelį kalbėjom, tad jeigu grinai kalbėt filosofinėje plotmėje, tai tokia dievo samprata nėra analogiška Hegelio dialektiniam dievui, kuris neegzistuoja, jei nėra žmogaus proto. Čia jau kitaip, čia egzistuoja nepriklausoma informacija nuo žmogaus informacijos. Tai vat mano manimu, žvelgint krikščioniškų žvilgsnių, pats geriausias dievo kaip kurio paaiškinimas remiantis mokslu. Čia galima prisiminti anksčiau minėtą bendrųjų sistemų teoriją, kaip jau čia kalbėjom, pamenat, apie 40 metus, kurios esmė ta, kad iš atskirų elementų susidedanti visuma visuomet reiškia kažką daugiau nei tų elementų bendra suma. Taigi ne elementai save organizuoja, o informacija suteikia jiems struktūrą. struktūrizacinę kryptį pagal tam tikrą kūrybinę organizacinę programą ir suteikė veikiamąją galią jos įvykdymui. Nu, pavyzdžiui, sėklai, kad vyktų. Tai čia mes dabar jau galim sugretinti būtent mūsų krikščionišką sampratą kosmologinę, kad Dievas sukūrė pasaulį iš nieko, kaip sakyt, išvelgiam Dievą kaip kūrėją. Tai tiek mano manimo.
Taip, tai čia tokia, nu, sakyčiau, toks jau kitas pasaulio modelis, ne, stipriai kitoks.
Čia sutampa būtent su mūsų biblijiniu.
Kažkiek, negali sakyti, visiškai sutampa, bet į tą pusę, nes vis dėlto išlieka daug nesakytų klausimų. Ta informacija, iš kur jinai kyla, o nesakysi vieną.
Ne, tai čia, jeigu mes...
Aš tik tai iškelsim, mes jau žiūrė laikas besibaigęs, tai mes tik tai sakysim, kas tokie būtų fundamentalus tokie klausimai. Iš kur ta informacija kyla, kaip jinai materija įtakoja. Ne?
Ar, tai čia jau mokslas šito nesakys, kadangi
nu,
čia jau...
Šiandien gal
nesakys. Nesakys,
nes... Klausti galim.
Iš kur kyla, jinai egzistuoja. Kadangi tos dalelės veikia, sakykime, mes kalbame, jeigu apie dalelės, jos mechanistiškai paveikiamos, nesant mechanistinės jungties.
Na,
tai čia, o kaip mes prie jos neįmanom prisiliesti?
Kaip dalelė reaguoja, kaip tą informaciją supranta čia. Ar
tai, žinot,
čia mes negalim tai dabar, antropologiškai žiūrėti, žmogiškai negalim, nes ta dalelė kažkaip...
Galima pagalvoti, ar galim žiūrėti, ar ne. Nes žiūrėkit,
nu, ar ta dabar žiūrėkit. Turi sąmonę, negali turėti sąmonės, ne?
O ne. Dalelė netapatina su informacija. O čia mes turim šitą įsisavinti, kad dalelė mokslė netapatinama. Kada buvo 40 metais sutapatinta, tai buvo vien sutapatinta dėl to, kad nebuvo galimybių paaiškinti. Reikėjo viską paaiškinti judėjimu ir sąveika. Tokia, suprantat, mechanistinė grėna. O čia, kaip tas Einšteinas vartojo tokį terminą, kaip sakė, užtalės vaiduokliškas veikimas per atstumą kažkoks, nepaaiškino, kadangi nėra jungties, nėra, tai čia baisus veikimas per atstumą.
Tai kągi, dėkuojam gerbiamam Henrikui už pasidalinimą mintimis, dėkuojam klausytojams ir pasiliekam iš tikrųjų visi bendram kelyje, ieškojame visų pirma Dievo. Na, o primenu, kad šios dienos tema buvo apie mokslininkų bandymus paaiškinti sielos nemirtingumą. Tai neprimkim čia to kaip labai tokio visiško absoliuto, bet tai labai tokie rimti bandymai ir, sakyčiau, požiūrio labai stiprus, jeigu kiek čia mums pavyko pailistruoti, bet labai stiprus požiūrio pasikeitimas į žmogų, taip, į materiją, į informaciją ir į sielą. Labai stiprus pasikeitimas.
Ir radikalus.
Tai gerai, tam kartu tiek, kad tada Dievui garbėte būna ir Dieve daug mums dvasios ramybė, proto šviesa, kad toliau galėtume ieškoti Dievo, jį pažinti ir gyventi ramybėje. Ačiū už laidą ir iki sekančių susitikimų. Sudie.
Sudie.